Елена обрадовала. И некако у духу празника, Успение, он е по природи празник, кој покреће. Па још оне дане апостоли су били на својим послушањима широм света, међутим, кад је у питању празник Мајке Божја и посебно догађај везан за њено Успение, onda se drugi poslovi, iako vrlo važni, i druga poslušanja, iako Bogom blagoslovena, odvažu, oblaci nas vataju i sabiraju tamo gdje nam je mjesto. A evo i mi smo sabrani, slava Bogu, i vi sa svih strana, na oblacima došli, da se seberemo pred njenim kivotom, pred njenom svetinjom, a onda i to vaše prisustvo i nas pokreće, pa evo imati Jelena, iako ima dosta obaveza vezanih za manastir, i nju je jedan oblak, evo, donio večeras da podijeli pred praznstvo sa nama i vama. Evo, mi predlažemo, naravno, kako Mati Bogu izvoli, da podijeli sa nama neka iskustva, a vezana za neka prva sabranja ovdje u našoj mitropoliji, iz kojih će posle da se, kažemo, rode nove mogućnosti za nova sabiranja, kako u sveštenim obiteljima, tako i uopšte unutar naše mitropolije, to jest naše crkve. Znači, jedan vrlo bitan trenutak u istoriji naše mitropolije, a vezan za konkretnu ličnost starca Lazara, igumana Ostroškoga, prije toga obnovitelja ćelijske obitelji, gdje je primio i blagoslov svetog Stefana, onda preuzeo veliko breme i veliko poslušanje Ostroškog igumana. Ali ono što bi mogli večeras da čujemo od Mati Jelene jeste ono što je vezano za te neke početke, kako su oni počeli da se sabiraju oko njega, kako su ga prepoznali i šta se zapravo tu u tim danima dešavalo. A to je vrlo bitno da bismo mogli i ove naše dane bolje da razumijemo i da cijenim. Pa eto, Mati, hvala vam što ste se odazvali, sestre, ispoštovali njihovu potrebu, žrtvu i svakako blagoslove obitelji bogorodične.
Hvala vam na poziv. Ja nemam neki plan nešto konkretno kao neko predavanje da bude, ali to mogu malo da se posjetim tih prvih dana, kako reče otac, kako je to izgledalo. Ipak je to prošlo do 84. To je preko 35 godine, tako. Kad je otac Lazar došao u Crnu Goru, ja sam bila u srednjoj školi, znači, tako jedno 17 godina sam možda, nisam još bila napunila. I on je 84. godine došao u Ostrog, a mi smo, dobro, ja sam iz jedne porodice u Nikšiću, slavio se Božić, mi smo inače Stanišići, najviše smo imali probleme što smo iz te četničke porodice Stanišić Bajo i uglavnom imali smo to obilježje i dosta smo možda zbog toga i u školi svuda stradali, ali nešto, slavili smo Božić, badnjake, šarali jaja. Eto, šta da vam kažem, kad nisam bila ni krštena, nisam znala da se prekrstim ispravno. Tako da prvi put od Slazar kod Kivota nas je učio kako da se prekrstimo, ako nam stavi tri prste, kaže da bude jednako kao kad bi nožem sjekao duvan, pa da ništa ne ostane nego da bude to jednako i tako. I onda nam je tako pomjerao ruku u ime Oca, Sina i Svetog Duha, tačno ispred kilote. I tako smo mi kokučići jedno po jedno nas i naučio i ponavljali. Tako ću da kažem koliko je to bilo jedno teško stanje u Crnoj Gori i bilo je zamrlo potpuno i vjera i odlazak u crkvu. I desilo se, na primjer, u Nikšiću za 15 godina bilo je, na primjer, 3 opijela i 2 ili 3 vjenčanja u crkvi ili na prsta se moglo izbrojati krštenje. Znači taj period do 80. od 45. do 80. godina. Znači to je bilo baš, sve bilo zamrlo. Tako da ljudi nisu znali ništa o vjeri. Eto, znači naša porodica je slavila jedina u komšiluku Božić i imali smo probleme zbog tih badnjaka. I na Svetu Petku znala je majka da spremi lijep ručak, ali nije znala da objasni zašto, ali taj dan smo znali da je nešto kao posebno, jer je slava. Hoću da malo da dočaram koliko je, kad je otac Lazar došao u Crnu Goru, koliko je to bilo jedna duhovna pustoš. E sad već mi smo, ta generacija, Tito je umro, već su počeli da se ruše ti ogromni ideali i nešto u vazduhu se osjećala jedna praznina i jedno nezadovoljstvo nas mladih ljudi tada. Nije su oni nas više mogli da opiju, Tito je čudo, on je već umro, misli, znači nije vječan. Tako da nas je to zamaralo. I onda, toko, posebno u mojoj kući to nije mnogo, moj otac o tome nije mnogo ni pričao, i tako onda rijedva ko da je dočeka što je umro, znači. Ali u komšiluku smo se pravili ludi da smo svi tužni, tako je. To je bilo još opasno negdje do 85. Ali eto sad, ja sam bila taj arheološki smjer, to sam ja negdje, ja mislim, pričala u jednoj emisiji i mi smo imali jednog profesora koji je obožavao Jevreje, jevrejski zakon i kulturu, on završio istoriju umjetnosti, arheološki smjer u Beogradu. A mnogo je volio tu jevrejsku kulturu. I on je nas tu malo i mnogo pričao o Starom Zavjetu, a Novi Zavjet nije ni pominjao. Tako da. I onda smo mi išli prvo u pivu, pa Morača, i išli smo, imali smo obavezno praksu, znači idemo u crkvu da vidimo iz kojeg je vijeka ta crkva, po kamenu, po freskama, to nam je bio ispit. Jer imate li neka obilježja kako mi možemo da prepoznamo iz kojeg je vijeka. I to smo imali kao ispit, zna se to otprilike, ti neki parametri po kojima ti moraš da vidiš kako se kleše kamen, kako se slaže. Tako da smo mi samo zbog toga išli. A on je onako bio čovjek isto kulture i malo mističan i on je nas vodio vrlo često. E sad ja prvi put sjećam kad sam u Morač ušla, onaj bogorodičin tako vijenac po lijelem, to me oduševilo, ja sam to kao da se ušao u neki drugi svijet. Ali kratko smo ušli, izašli. Međutim, kad smo bili u Ostrog, došli smo vozom, pa smo išli, to je naše odlenje, jedno 30-ak đaka. I otac Lazar je bio u Donjem Ostrogu i pričao je šta je Sveti Vasilije u crkvi, ali onako profesionalno, samo istorijski to. E sad ja, nego sad vraćam malo, ja imam brat, mi je studirao književnost i on mi je pričao o Jovu. Oni su imali tamo na fakultetu knjiga o Jovu, proučavalo se kao književno djelo. I sad je on meni tu objašnjavao kako je Jov, kako ga je Bog, on je bio dobar i Bog da provjeri njegovu dobrotu i kad da popustio, da mu nestane porodica, da on bude tamo na smetlištu i tako. I to je meni tako izgledalo surovo, kako je to strašno, kako ovome se đavolu prohtjelo da on sad ispita dobrotu Jovu i tako čovjek postradan i kriv ni dušan. I to Bog sve gleda, tako to moj um nije mogao da pojmi. I sad kad smo mi tu završili priču, ja sjetim te priče i kažem ocu Lazar Bukšana da objasnim, da mi on sad dokaže zašto je Bog to uradio Jovu. Kao sad ja snašla pametna, ali ja ne znam ni da ima novi, ni stari zavjet, ne umijem mi da se objasnimo. On se jadnik napinje, ja ne umijem se polo zaboraviti. Pa šta je bilo, pa kako, pa taj Jov kaznio ga, pa Bog suro, i mi otac ukapira. A to je, kaže, pričao Jov. Onda on kaže, pa to je baš i on kaže, potvrdio s tim što je popustio sve to, koliko ga boli. Tako je to za mene bio šok, taj odgovor. A mene već zovu da idem u Gornji, već njima to dosadno, mene čekaju, šta ja sad u crkvu ostalo, oni svi čekaju ispred, i ajde. I on to da objasni, ali moram da ide, viču, da idem. Ja kažem, dobro, ajde, pa čekaj, moramo to razjasniti, ajde, doću sljedeće nedelje. Ma kaže, dobra, čekat ću te. I tako da mi to razjasnimo, da li je Bog surov ili nije, nemam pojma. Uglavnom, mi odemo, ja sam sljedeće nedelje možda ne bih ni išla, ali obećala, kako ću sad, šta mi vi rekao, ko ovo je jada. A sad malo Sveti Vasilije kaznit će, čudu, bit će neka katastrofa, ajde jednu komšinicu. Iz odljenja neće niko živ, kaže, ne, pa da napravim. Ja neku komšinicu prevar, ajde tamo, da, samo da ide sa mnom. Da održim tu riječ, jer ja sam rekao. I onda tako mi drugi put odemo i ona se tamo primio neki kiosk, on je bio obični monah i on je tamo baš bio sjajno primjen. Uglavnom dao nam neku vodu, kocku šećera i tamo u neki kiosk smo se zabili u neki ćošak i kao da raspravimo mi tu stvar. Međutim, ja nešto nisam imala ni potrebu da se raspravljam. On dao taj slatkiš, pa nekako ljubazan, pa fin, pa onda tako nešto odjednom nemaš ni potrebu da se prepireš. Je nešto, on ima sve jasno. On kaže, pa dobro, hoćete doći sljedeće, ja ljubo, kako nećemo, odmah ćemo doći. Tako je, sve se završilo. Onda on nas poveo gore, pa nas objasnio kako bi se krstimo, pa nam pročitao molitvu, pa nam dao prolog, pa evanđelje, pune kes, mi nosi dolje na voz, sekamo one knjige čuprogina, on njega 3 kila. Šta će ovo, šta nas je natovario, mi sad razmišljamo, ova drugarica kaže, pa šta nam da dobro, neće ono drugi bude ide, sa ja treće nedelje nemam s kim, neće niko sa mnom, vidje oni nešto. Tako, malo pomalo, eto, šta znam, moj brat isto, što je sveštenik, on počeo uporedo da ide u Beograd, kod vladike Atanasije, mitropolit Filohije bio u Banatu, 85. I on već tamo počeli su oni da dolaze na predavanja. I ja njemu kažem kako sam upoznala oca Lazara, kako, na telefon, to. On kaže, ja već idem na ta predavanja kod vladike Filohije, kod Atanasija. Kaže, kako besede, to je strašno. Potpuno on filozof inače studirao. A ja kažem, pa i ovdje, znaš kako je ovaj otac Lazar dobar, pa kako besedi? Pa rekli, ništa on ne priča. Pa šta ti je kaže, interesantno. Pa ne zna, sa mene krivo, kako ovaj ne besedi ništa. I onda nekako ono, što je rekao ovaj, je ti dođi pa vidi, ne možeš ti to, ne mogu ti ja to na telefon objasniti. To je rekao, bolji je ovaj moj nego taj tvoj. A kaže, šta kako, kaže, kad ništa ne priča. Ma ne priča, ali to ima nešto, sija iz njega, izbija neka sila, potpuno se rekao, drogira. Pa ja rekao, on kaže, neću ja uopšte da budem tamo gdje je ta droga. On kaže, sigurno je neki fanatik i možda i eretik neki, nešto, to nije u redu. Jer on treba da besedi, pa da ti to razumiješ, pa onda fino ima razgovor i da vidimo šta, jer je on filozof. A vi tako, kaže, ko ti nemaš objašnjenja, ideš svake nedelje kod njega. Ja se ovdje zabrinuo za to. I malo pomalo, tako je taj, da kažem, početak bio. Ali stvarno nije ništa pričao, to je bio malo problem. Ali počeli se iz Nikšića i ovi Nikčevići, pa neki Krušić, pa uglavnom ta mala grupa je počela da se okuplja oko njega. A onda je to bilo mnogo mukotrpno, ovi stari sveštenici nisu dali da se pričešćuje. Kako to, samo kad je časni pos i veliki pos. A mi svi se poređamo u kolonu i odmah se pričešćujemo. I onda oni njega grade, pa onda ne daju nam da se poslužimo. Pa onda njega prozvali da ima fanatik da okuplja mlade djevojke, pa to je opasno, hoće da ga istjeraju. Pa uglavnom nekako to odjednom je stvorila se malo ta zajednica. A da ne pričam sa kući koji su problemi. Kad smo počeli da idemo, onda oni poluđaju. To jednostavno ne daju nam da idemo, pa onda misle da smo neki fanatizam upali u neku sektu. Pa. A mi nedelju da propuštiš tako nešto, valjda danas i on nam rekao da dolazimo nedeljom. Ali mi smo mislili, ako propuštimo jednu nedelju, to će sigurno da nas grom sprži odmah. I onda ćemo umrijeti. Kako se to tako nama pretvorilo, ili smo se mi nešto iz... u nekom, ili jedno čekali da ga vidimo, ali mi nismo smjeli da propuštimo liturgiju i to obavezno u Ostrog. To znači moraš da ustaneš u 4 pa da ideš gore sat vremena, pješke i matum posla. Poslije da čekaš voz popodne, pa onda poslije ti ne daju kući da postiješ, pa ti pojedu sve za ručak, nema ništa. A uglavnom to, pa časni post, ne daju ti ništa, nema ulja, samo se koristi mas. Tako uglavnom su to bili mnogo ti teški, ali mi smo očigledno nešto bili... Sva ta grupa, da kažemo, duševljene, tako da nama to ništa nije predstavljalo, taj pritisak od roditelja i kukanje i od komšija. To je jednostavno bio stvarno jedan šok. To nije baš trajalo dan, dva, nego je to trajalo. Ali on je jednostavno tako polako te ljude koji su dolazili, onda ja dovedem svoju drugaricu, pa dovedem moga, pa ovaj dovede ovaj. Tako se to skupljao, taj broj ljudi se povećavao, tako da, eto, ne znam, to je taj, on nije puno pričao, ali nas je naučio tim, znači, ispovijest, kako da se borimo s pomislima, kako da imamo taj odnos prema Bogu, da čitamo evanđelje, da govorimo molitvu, da se ne svađamo s roditeljima, da im ne objašnjavamo da moraju da idu u crkvu, da moramo odmah ih zavrati, da ih hvatamo. Jer onda to isto bude neka euforija i onda mi kad to osjetimo i onda sve naše hoćemo i rođake i prijatelje, komšije, sve da ih učeramo u crkvu. To je i onda još kontraefekat bude. Tako da, posle mene brat jedan ukrenu u crkvu, pa drugi, pa treći, pa a ovaj najmlađi, on je bio malo tako odmah je on htio njih da sprovede sve po zakonu, odmah ih mora da ih vjenča, nasilio, jer smo mi, ovaj, kako kaže, mi smo sad vanbračna djeca, odmah će nas Bog spržiti, oni brže bolje odmah stali u kolonu da se vjenčaju, pa onda ovaj, moraju da se ispovije, da tamo majku crnu gura da se ispovije, a otac Laza njoj kaže, kaže, dobro kuma, kako, šta se čekiraš? Kako se neću čekirat, ovaj radi ovo, ovaj ono, ovaj ono, ono sve ispovjedila i sad izlazi, kaže ovaj brat, i jesi ispovjedila sve svoje grehove? On kaže, šta ti je rekao, kaže od slaza, on je rekao, što se čekiram? Ja fino njemu sve ispričala, šta se čekiram, šta vi radite? I on fino srećan i ja srećan. Evo on vidi da vi imate problem, nemam ja. Tako da ta ispovjez nije baš uspjela, ovaj, uglavnom, koliko je on imao takta, da ženu pita šta se čekiraš, a ne sa, šta će ona da ispovijeda, ujedu se zabavi da podigne djecu, da stvori on, ovaj, ona nije, ona nas ispovijedila, tako da je propao plan, brato, da te dogmatske sve, tako. Da kažem, imao je, to sam htjela da kažem na svom rečenicom, imao je takta sa mladim, sa starim, sa našim roditeljima, porodicom, uglavnom, svak raz koji ima nastrojenje više za brak, ko za manastir, imao je to osjećaj da prepozna. I kad on je rekao to kao sa pojedini, ti si za brak, ti si za manastir, ti on je sa prozorio i sad to, nego nekako to ti kako se družiš s njim prirodno, polako, polako to, ali uglavnom najviše je tu insistirao na taj iskren odnos prema Bogu i na jednoj očinskoj toj ljubavi, na tu nekog straha, zakona, da nešto, da se nema razloga ničega da se bojimo, da je to prirodno neko osjećanje, to je ono da kod nas gradio, onda mi stvarno većinu tih ljudi, dosta ih otišlo u manastir, postali sveštenici, popadije, mnoge su se udali, postale vrlo dobre majke i sa dosta djece imaju i tako, imaju taj istinsku, taj tačno ispravan taj odnos kakav treba u porodici, kako on je to mnogo, mnogo je imao taj, čak da smo se čudili, više to prema braku je imao dara da pomogne tim ljudima u braku. I puno ih je i primao i kao da je bio u braku, mnogo je znao, osjećao je te odnose koji su to suštinski problemi. Tako da su se mnogo tamo dolazili, su ti ljudi iz čitave, on ispovjedao i tako puno, čitavi dan, noć, uglavnom. Tako prosto je on živio, znači radio je svoj posao, puno je gradio jer mi tada nismo imali nikakve uslove. To su sve bile zidine i ostrogi, piperi, evo i ovdje to, mislim sve to, ovih 30 godina moralo prvo da stvore uslovi. Tako da je on tada nama i govorio, prvo da stvorim uslovi da imamo kupatilo, da imamo grijanje, da imamo svoju keliju, da imamo to sve što treba za jedan život. Jer pak su to manastiri 17. 16. vijeka, 50 godina tamo u piperima nije niko živio. Znači on kad je došao 87. tačno 30 godina ove godine. On je tamo bio u jednoj keliji. I bila je još jedna gdje je bio šporet onaj starinski, poljski WC i dolje sa, na izvor je bila voda. A u crkvi kad uđeš sve ovako ikone ovako tresu se, tako da je to strašni sud, koliko tu bili prisutni ti neki demoni, ne znam. To je strašno bilo, mi kad dođemo to na liturgiji, barem prva je pola godine. To je baš bilo te neke demonske, odeš da spavaš, mi kao da svi čučurimo jedan krevet, to strah, to ozgo rupa, ozgo je svakve. A on, ne pridajte važnost, ne pridajte važnost, ozgovor kao da neko čekić. Sve nastrije, posle ono, mačka kad napravi miš, onaj pas krene na mačku. Ovaj, ujutru u crkvu i izađe mi sve ovako ustavljeno. Ovaj, ne umijemo ni prići čaši, mi smo prestravljeni, on kao ne obraćajte pažnju. Ali mi opet sljedeći nedelje dolazimo, tako, malo, baš je bilo to. baš i toga se sećam, to je bilo strašno, ovaj, svi se čučuri mu jedna kraju po četvoro, mislim, tako, jer to je vidljivo bilo. Nije to dugo trajalo, ali jedno, dva, tri mjeseca bilo strašno. Tako, ali polako, polako. On je bio jednu godinu dana gore sam u Pipere, posle su počeli dolaze sestre, pa neki brati, ali uglavnom imala sam utisak da je on ipak imao više osjećaja za ženski svijet. Imao je nekako, onda tako je, on prepusti, ako budu prvo došli monasi, bit će muški, ako budu prvo djevojke, bit će ženske, ali djevojke ugrabile, ono, kolo godine, tri, četiri, i on kaže mu sad, tako da Vasilije je zavali, on bio prvi, i Matej, međutim, i mi smo bile lukavije, i onda mi tu nostali, oni su nešto kao, šta ćemo mi tu, čudo, forma neka, a on im je rekao da trpe, međutim, Vasilije jedno jutro šmugnuo je tišao, neće on da trpi ženski svijet, kao ono, će isjehi i to. I kaže otac, pa čekaj, moraš prvo čođe pored žena, pa onda usihio. Tako ga dirao. Ali ovaj, uglavnom, tako izgleda, Bog ti je ostao ženski manastir. Ali sad se ja šalim, baš Vasilije je bio, otac Vasilije je skoro. I sad sam osjećao tih prvih dana, baš. Ali otac je plakao kad je on otišao, bilo mu je žal. A on onako malo neiskusen to i plače otac u crkvi ko kiš. Šta je? A Bože, oprosti nama i milo što je otišao. Ali mi je kao pravimo se tužni, tako je, vidimo, on je nesrećan, znaš. Tako pa. To ti isto borba za vlas.
Teritorija.
Teritorija. Ko će da osvoji? Tako malo pomalo. Sada je došle sestre i tako. Ali eto, šta je možda isto važno da kažem, taj odlazak u manastir, on je strašno insistirao i stalno govorio to, kad smo mi ili pitamo ili nešto čačkamo da vidimo, uglavnom, da mora čovjek da ode stvarno iz istinske ljubavi prema Bogu. Vrlo je važan motiv. Ako čovjek ima neko razočarenje, ako je u nekom minusu, ako bilo šta da nešto nije, ako je 1% ostao vezan nešto za svijet, za porodicu, za nešto, kad ta će ga to vratiti u svijet i imat će problem i razočarenje. Tako da, ako je neko izutišao iz istinske ljubavi prema Bogu i toga Bog, što kaže, opio i on poludio i otišao. Kod djevojka, kad se zaljubi nekoga, ništa živo ne vidi i može roditelji da se objese, ona ide. Tako nešto slično mora da se desi. I onda, posle nikad najeđu iskušenja i teškoće i to je bogati normalno. I u braku kažu posle 5 godina, to je govori posle 10, posle 15, posle 20 budu krize. Pa uvijek se on je to pričao nam. I onda kaže, tada to budu stare porodice, pa malo otac kaže, čuti, majka, ne smiješ se vraćati kući, tamo se to izabrala, gdje ćeš mi ovamo kod brata da dovedeš djecu tuđu, ovam, onam i vrate. Jedan put, drugi, oni prođe ta kriza, on je opet super. A sad, na primjer, to nema tih porodica, nema te zajednice i ta prva kriza, oni misle, nema, ne mogu i očima vidjeti, mrzim je, pala je ljubav. Nema pojma, to je jedno duhovno neiskustvo, istorijsko. Ne, to prođe. Jer ranije su te bile jake porodice, nisu bilo sramota da se razvedu, da se vrati i to posle prođe. Tako negdje taj monaški život isto ima određene krize, 5, 10, 15 godina, 20, kaže li imamo sve 25, ovaj, svašta čujemo i vidimo. Tako da, to kad ljudi znaju, onda kažu to će proći, to je trenutno i nije to realno stanje. Stalno je to govori, nemoj čovjeku da sudiš kao iskušenje, jer to nije ono. Nego je on primio pomisli i to ga je osvojilo i jednostavno to ne znači, on već sutra može da mu to ode taj kao dim, on posle kao da nije bio taj čovjek. A mi sudimo njemu i kažemo, no 120 godina, on je bio takav, takav, a to je bio trenutak njegovog pada i slabosti, ali on je pokajao se, promijenio se, znači ne mora da znači. Tako da je mnogo o tome govorio, kad se desi u crkvi, vidimo tako te probleme, uvijek je prokomentarisao koji je motiv odlaska, da li je tu sve čisto. Tako da je baš onako nama davao taj, i isto mi u braku, da to dobro proispita se, je li stvarno u pitanju ljubav ili neke gluposti, fizički izgled, bogatstvo, neke fantazije, ideja da ćeš ga ti promijeniti, što je nama govorio, nićeš ga ti promijeniti, on ti je takav kakav je sad i takav će biti i poslije. Tako da ne živim u iluziju da će sad biti neki ovaj, Alen Delon ili neka zvezda, bit će to, nego će biti još i gori. Tako da, na vrijeme da znaš, tako i za manastir, tako je tu, kako je, takvi smo, jesmo zlatni, nismo li, ali ti dolaziš u našu zajednicu i prihvataš kakve su tu pravila igre I mi nismo nikoga čera da dođe kod nas. A oni dođu posle pa nas ojade. Te što je ovako, te što je onako, te niste duhovni, te niste, te ste ovako. I sto mana. A mi ga primili, pa im dali da jedu, pa da piju, pa bogosluženje, pa kelija, pa to sve ima služba. Treba pare na kraju, kaže realno, sad da se obsluži sva ta zajednica. Tako i vi sad, uste nedelju dana, sve to ima energija u ogromnoj manastiru uložio da vas ugosti. I sad odete i sto mana vidite. To onda isto malo nezgodno. Tako da to je mnogo važno, taj jedan, kad neko dolazi u neku zajednicu, da tu zajednicu takva kakva i poredak da ispoštuje, jer svuda je u pozorište, u nekom preduzeću, u banku, imaš da tako poštuješ pravila, kakva su tamo. A ovdje ne, u manastiru svako sebe da za pravo da odmah vrlo brzo daje kritike. I onda neće da dođe blagodat. Onda li to u vezi poslušanja, sad ja vidim sve, evo to sam htjela kažem, od Slazara govori, moramo da stvorimo uslovi, puno smo mi radili, kao i vi ovdje. Radili smo po, znači, 10 radnika, evo mi, ja kad sam bila u manastiru, bila sam 10, zvali smo nešto Jug Bogdan, 10 Jug Bogdan, znači, što sam ovako bila malo muškarasta, pa... E, i oni mene, ja sam jedinica među 6 braća, znači nisam znala da ispečem lijep, niti da kuvam, ništa nisam. Oni jedan dan kažu, nemamo koga, čudo, idi u kuhinju, kuvar si. Kako ću biti kuvar, ne znam da ko te pita. Ali ti nekako nisi u tom trenutku, mislim, barem ja sam imala taj problem, jer sam vidjela da nisam za manastir, ne mogu da ispunim te sve obaveze. I onda sam ja rekao, sve znam da kuvam, samo da me ne iščeraju iz manastira. Znači, to je mene se odmah preotvorilo, ako vide da ne znam da kuvam, pa nisam ja za manastir, zavodu mi škola i fakultet. Šta to, objesi mačko, tu konkretan treba život. Ja, još ne znaš duhovno ništa. I onda sam ja to, kako se kaže, pomoćnika, sve slušaš. Znate, jer skuvar je glavni, on ipak neka zvezda i njega mora i slušat. Međutim, ja sam se sjetila da ja to pomoćnika stavim, da je on glavni, ja sve slušam. Ali sam ja bila glupa jer ja njoj sve dajem čas, a onda on mene kaže, te caki, ja skuvar uče kako treba. I onda su oni svi sa mnom bili oduševljeni, svi pomoćnici, jer oni su dočekali da budu glavni. A sad ja jednu godinu dana tako sam čekala, dok nisam naučila zanat. Posle sam ja rekla, ja sam glavna, ja sam kuvar. Pa to je isto filozofija, šta da radi. Život, borba za opstanak. Pa da, mislim, to izgleda malo, ali jer šta sad, ti hoćeš, em ne znaš da kuvaš, em hoćeš da si glavni, hoćeš nekako da daviš, a ne znaš ništa. Pa čovječe, moraš se malo saviti, malo, da bi, bit ćeš za 2 godine, 5, 10, tako je to i to, mi smo tamo imali furune, monofazna struja, naš 14 monofazna struja, i sad imaš furunu, u Kelija 2x2, da naložiš, kad nisam ložila u životu, ni znam, i sad to naložiš, ono hoće sve da eksplodira, otvaraš vrata, prozore, to ne možeš da, hoćeš da sugušiš, a dokle naložiš mokra drva, sve u džak, idemo da mokra drva da uzimamo, kako se zove, i šume, nismo stigli da ih osušimo, a sad te ljuščice nema za sve nas. A onda ti skupiš ljušicu, ostaviš isprah, neko ti ih uzme. A sve ono je monahinja. A monato ti je vatjelijska škola. Iskušenci imaju da slušaju i da idu, a monahinje imaju ljuščice. I ti da naložiš da je ljuščica, to ti je strašni sud, ima teorije. I to dimi, vlaži, smučiti se život, ja za tu zimu nisam 2 puta naložila. I onda šta ćeš, moraš da radiš metanije, nešto ti crče za metanijama da bi preživio. I sam je Nata Slazar pita, kako ti ide loženje? Kažem, ja odlično. A on kaže, ovako malo sumnjivo. Baš čudno, svi se muče. Ne, da me zakonješ da priznam, sam luda. Ja kažem, ne, rekao, nego, sve odlično. Tek posle 4 godine sam priznala. Kad sam već u tunu jačila i ostalo, znači, nisam luda. Priznam i posle. A on posle se smijao, kaže, pa okle ti to. Pa zato što se mene pretvorilo kad oni vide, ne znam da kuva, ne znam da ložim vatru, ne znam, pa on će me nišćera. Znači, nisam imala tu, tako mi se zatvori um. I onda ti sve radiš, sve trčiš, sve samo da ostaneš tu. Jer to s tebi se pretvorilo da je to sve carski dvorac, a ne jedna rupa gdje nema niđe ništa. A ti poslije kad se otrijezniš, to je već kasno, ti si već ušao u taj film. Tako. Malo, što kaže, nisi spremila za predavanje, ali da. Malo sam ja to iskarikirala. Ali eto, on je, što kaže, to na... To je život jednostavno bio, taj naš, sad mi imamo uslove, Što hoću da kažem, mi smo tada u ove sestre, mnogo smo se napatili da stvorimo uslove. Radili smo po 12 sati, radnici, doručak, ručak. Ti imaš tu iskušenje, ma ko te pita da imaš iskušenje, ručak je 12, ti letiš, hoće li te neko pogledati, neće li, to je mladi, sve 20, 22, 3, 5. Ali imali smo cilj da izgradimo, da bi mogli da imamo posle vrijeme da nešto pročitamo i da se molimo i tako sad. Nije znači kao u Grčkoj, ja gledam oni gospoda, sve dolaze, prihodi, čudo, oni samo šetaju se po dvorima. I ovaj, još ono bio kod nas rad, bombardovanje, baš smo prošli mi Golgota, to je kod njih tada sve cveta. I mašina za suđe, to, ja prvi put sam tamo vidjela, mašina za suđe. To. I to neke specijalne, pa mašina za čaše, pa mašina za ovo, pa ovaj, samo preš u dugme, to nešto ide, neki robot, sve čisti po crvi. To je za nas bilo, kao da smo iđeli u Ameriku. Prihod, došao čovjek, dao za crkvu, kaže 500.000 evra. Maraka tada bilo. Ne znam, nisu bile nego grčke one, kako su dali, drahme. Ovaj, ali, i onda nam otac Lazar kaže tada, pa dobro, mi sad nemamo, ali za 20 godina ćemo imati uslove i znači kad smo već stvorili uslove, nećemo onda nastaviti da radimo i nešto što nam ne treba, nego ćemo imati, ali mi sad moramo da se žrtvujemo za tu sljedeću generaciju, ako ju ušte bude. Ovaj, tako da ovaj, je to tako, nam udi upalo, da smo mi morali da gradimo. Ne samo naš manastir, nego svi manastiri Crna Gora, to je sve od nule. Ali eto, on je brzo i otišao, umro u 51. godini i nešto, tako nismo baš imali sreće. Dan duže se zadrži, ali eto, on je za 10 godina uradio više nego imao i da gradi. Bio je posebna ličnost, ali šta je važno, mi posle kad je on umro, mi smo opet ostali na nogama. Kažem, on je nas isto učio da se vežemo za Hrista. Jako je bio alergičan kad vidi da je neko otac, otac, on odmah dobije alergiju. Jedan put ja i Julija, u stvari Julija, ova sestra, mi, a nije bila igumanija, normalno u manastir. I sad on dolazi i mi se popeli gore i da zvonimo. Ne znam, nešto, isto, tako, od tog oduševljenja. Joj, kako je on poludio, zatvorio se u keli, nije htio da nas vidi. I s jutri dan je otišao i nije nas vidio. Nije nam palo više na pamet nikad u životu. Toliko je to bio stres. Koliko je on bio alergičan na to da se vežemo psihološki, da ga veličamo, da trčimo za njim, nego je stalno Gospod. Hristos i kaže da vam bude isto kad sam došao, kad nisam došao, da imamo taj jedan zdrav odnos i baš je to govori, šta kad umre, šta treba sad, zaboravite Hrista i sve da padnete u očajanje. Kao da je znao da će da kratko živi. Tako je pripremao nas, pripremao, tako da mi u suštini poslednji kad se to desilo, nismo, šta znam, bilo nam je teško, ali jednostavno, ovaj, stalno nas je upućivao to kakav je naš odnos prema Hristu i da je sve sporazno, je taj rad i naš međuljudski odnos. To je mnogo mu bilo važno da imamo to. I na kraju i taj unutrašnji život, znači da obavimo pravilo obavezno, da idemo u crkvu, to je bilo smak svijeta ako ne dođeš u crkvu. Odmah vidiš s kilometra obrvicom otišla ovam gore, neće da te vidi. Onda ako osuđuješ, ako jednostavno ne radiš na sebi. Mnogo insistirao da čitamo svaki dan pola sata, jer je govorio ako nema tog čitanja i nema duhovnog ukrepljenja, jednostavno ne može čovjek išto što ti evo traži hranu. Ako 3 dana ne jedeš, nema teorije, hoćeš da poludiš. Tako negdje i mi moramo stalno da se posjećamo da iz tih knjiga i svetih otaca i to, da bi dobili to nadahnuće. Jer isto to govori vrlo teško manastiru čovjek da živi kad izgubi blagodat. A blagodat izgubi za jednu pomisao. Mislim, jednostavno to je mnogo teško, taj intenzitet radosti, spažnje, ugodno bogosluženje, na čitanje, na pravilo i tako. Posebno u tim međuljudskim odnosima. I onda tako, šta znam, nekad mi mladi pa hoćemo i svoju molitvu pa podvijek. Oni nas jako za to podržavaju. Ali si jutri dan kad te strefi neka iskušenje, pa ti si loše se ponio, da on kaže pa čekaj, ako si noć proveo kako treba, onda treba i dan da bude kako treba. Znači noć si dio, jer sad preko dana kad te neko ponizi, kad je grub, kad neka nepravda, ako to podneseš dobro, onda ti dobro napreduješ, oba dvije ruke ovako idu. Međutim, ako si previše se moli, a svi tri dan ujedeš 3-4 čovjeka i dođeš u svađu s njima, a posle opet drugu noć udariš na 1000 metanija, a onda posle taj sljedeći dan na 5 ljudi si se naljutio, onda posle ti za njegova molitva, on sam nas ujadi. te u kuhinju te onda nas zlostavlja, vi se ne molite, vi niste duhovni, vi ojadi nas, što je on napravio 1000 mutanija. I on mnogo pazi o tome, da znači, molitva je to kako se ti pre... Ako i najde neka nepravda, ja sjećam, to često pričam, ja sad na bogosluženje i iže heruvike i sad kao ja nešto se osjećam dobro i sad idem iz crkve i ovako, znaš. A jedna sestra dolazi i kažeš, kako sam ostavila one peškire u kupatilu? A ja sam nisam ostavila i ne znaš šta je bi, šta mi napravila. Ja kažem, molim te, samo da mi ono ne prođe. I ja sam kao, odim u keliju. Ja postajem u keliju kao prazna kanta. Ono se je otišlo, osjećam se grozno. Ja kažem, ocu, šta koji je đavo posla? Kaže, nije posla đavo, nego anđeo. Kaže, posla bi te morali vata za mi. Tako ti nemaš pojma, mora neko da ti kaže. A ja mislila, đavo 100%. Tako, malo, pomalo. Insistirao na tome jednom, šta znam, eto sad nam malo i teže i dolaze, jednostavno da bez obzira šta se desi, da sačuvamo tu radost. Radost i taj optimizam i da je dobro, kaže, bez iskušenja ne bi bilo ni spasenje, jer ti bude taj neki pad i ti opet budeš iskusni. Onako niko te kod dijete, paziš i on posle kad uleti u neko društvo, on, potpuno, on ne može da se snađe. Tako negdje čovjek pametan kroz ta iskušenja, šta znamo, on se okali. Ja sad vidim tamo u Grčkoj, oni uče, od 12 godina im dođe sestra, oni procijene da će ona biti humani i oni sve uče živo. I jedno i drugo, i kako s gostima sa... A ko je nas učio, mislim, ti sad dođe ti sestra, ništa neće da jede, ti pomisliš, vidi kako se podvizava, šta je duhovna, a ču ona posle mjesec dana moraš da je vežeš i u ludnicu. Mislim, neiskusan se oni, znači to uče ih šta, kad vide nešto u manastir, kako ne treba, imaju životno iskustvo, nisu imali taj prekid tradicija, kod nas bio komunizam, ne, a ja mislim, ona ne jede, jel i Bog da, odmah molitva i sve će da anđeli siđu na nju. Ali oni odmah znaju, znači ako se razlajaš u zajednice, ako bilo šta radiš drugčije nego ostali, tako oni to vidim. Tako da mi nismo krivi, jednostavno nije nas niko ni učio, ni pripremio da budemo igumani, ni kako to da snađemo se, jednostavno sve smo morali sami. A kod njih je to kao bogata porodica, znači on ima kapital, kuće 3, pa posle ni ostavio svom unuk će dobiti 5, pa on ipak nego najgolju koji nema, nego mora 200 evra radi sad tu na plaži. Kako će onda zaradi? I da ima kapital. Znači to je kapital 100 godina ili 150. Tako negdje u tom duhovnom mi smo kao narod mnogo oštećeni, nažalost, sa tim ratovima, sa tu, mislim, ipak su oni imali sreće što su tako izbjegli taj komunizam. Moje mišljenje. Kod njih onda su ti manastiri mnogo stabilni. Što kaže tamo jedna igumanija iz Makrinos. Kaže, kod vas Srba, kad nešto igumanija kaže, sestra, što kažete? A kaže, kod nas, kad igumanija što kaže, sestra se savi i kaže, oprosti. Htjela je da kaže kolika je to razlika kod njih i kod nas. Jer kod nas svaka može biti igumanija, što ti je najbolje i najlakše. Tako, misliš, nema ta, nismo prošli kroz taj... Kako da kažem, mnogo je to teško, prekinut, pa sad praznina, pa sad da znaš sve, pa ne može, onda mora tu proći jedan, tako da nisu niti igumanija kriva, ni sestra, svi mi radimo i znamo kako najbolje umijemo. Tako da nekad, ako se vide neke slabosti i kod igumanije i kod sestara, treba to malo, da će to podoći, da će proći, da je to trenutno, da ne možemo sve mi znati. Sad vidi sa strane, vidi sve oči uprati, sad nije to sad sve lako, a još ako ste skloni da vidite tako odmah loše, ćete 1000 mana. A mi, ko da nas je neko stavio na reklamu, sad tu nedelju dana ili ljudi kad dođu sa strane, tako da nije to, a i mi smo došli iz svijeta. To treba vrijeme da ti ljudi i da to bude jedna zajednica. Što kaže Matine, kod ima, ako manastir ima klanova, to nije manastir. To je za nju nezamislivo. A ona ima 120 sestara. Zamisli, ona nema ni jednu sestru da ima možda pomisli protiv nje. Kako to uspije, ja ne znam. Koliko oni imaju tu jaku tradiciju, koliko je to kod njih nezamislivo. I sad normalno, ne može ona shvatiti naš duh i naše probleme. I možda njoj da to ona niti može shvatiti ni razumjeti. To zva svijet. Kako smo mi došli, kako to ide, mukotrpno. Ali u svakom slučaju je mnogo bitno to jedinstvo, jer dva, tri čovjeka kad se saberu mogu čudo da urade i u molitvi i u svemu. Ali mora čovjek prije pre svega da bude iskren prema sebe i kad je odlučio dođe u taj manastir, on jednostavno pokušava, što ja često sestram kažem, da nisam na teret i da nije manastir u minusu. Prema ja lično u mom manastiru, mnogo ću šta da tolerišem. Onog trenutka kad vidim da neka sestra, da li gost, da li sušenica, da li zajednici ima štetu. Pa znaš šta, može da mi je sestra rođena, morat će da izađe iz tog manastira. Jer jednostavno taj manastir će da se raspane. Za godinu, dvije, pet, on ne može da napreduje. To ti ja kažem po ovoj državi. Zamisli sad njih tri, četiri tu koje imaju kontakt sa parama, ja ključujem predstavljam, a to mi palo na pamet. Kako je ova naša država? Rekao, znate kako naša država izgleda? Ako rekao, kad bi mi ovdje nas tri, četiri, dobri, imamo blagajnika, ja i Julije. Zamisli kako stigne pare u manastir, odmah zgrabimo iz crkve lokva i stavimo ja u svoju logu, Julije u svoju, blagajnik u svoju. A živimo svi zajedno 5, 10, 20 godina. Ali svi već imamo plan da će neka da napravi tamo manastir, neka ona. I tako ti ova država. Znači, svi ovi koji su na vlasti, direktori, svi oni, sve što mogu, gdje su boji na vlasti, oni sve to i onda stavljaju sa strane. I zamisli, pa ne znam da imamo sve zlato ispod Crne Gore, to moralo da se, jer ta koncepcija nije dobra. Tako i u manastiru, ako nije to jedinstvo i da ide na jedno mjesto, to će se raspane.